Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, terkhusus kaum mukminin, bahkan ini adalah nikmat bagi al-ins wal jin, diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, dan terkhusus bagi orang-orang yang beriman yang mengambil bimbingan beliau, yang beriman kepada beliau. Mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan fid dunia wal ukhra, di dunia dan juga di akhirat. Diutus Nabi alaihi salatu wassalam di saat manusia berada di masa kegelapan, masa jahiliyah, kesyirikan, kezaliman, fasad fil ard, kerusakan di muka bumi. Diutus beliau seorang diri. Fa sabara ar-rasul alaihi salatu wasallam wajtahad wajahada. Beliau sabar, beliau bersungguh-sungguh di dalam berdakwah. Mulailah manusia beriman kepada beliau satu persatu, hingga orang yang beriman kepada beliau Allah keluarkan minadh dhulumat, dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mengikuti bimbingan Rasul, Allah adalah penolong mereka. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka semuanya minadh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, ilan nur. Jadi ini hal yang harus kita ingat. Nikmat diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam. Allah utus beliau untuk kita contoh. Allah utus beliau untuk kita mengikutinya, mengikuti bimbingannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam atas kalian semuanya uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik bagi orang-orang yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, beriman kepada hari akhir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah, teladan yang baik. Contoh yang paling sempurna. Artinya ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita berjalan mengarungi kehidupan di dunia ini. Kita dimudahkan oleh Allah karena ada contoh, ada teladan di hadapan kita. Kita menteladani Rasul dalam segala hal. Menteladani beliau di dalam akidah, di dalam keyakinan. Menteladani beliau di dalam ibadah. Menteladani beliau di dalam muamalah. Menteladani beliau di dalam adab, di dalam akhlak. Yang dengan itu kita akan mendapatkan al-falah, keberuntungan, ketenangan hidup, kemuliaan. Ya, siapa di antara kita yang tidak ingin mulia? Siapa di antara kita yang tidak ingin kelapangan? Siapa di antara kita yang tidak ingin ketenangan hidup? Semua menginginkan itu. Kita semuanya ingin mulia, kita semuanya ingin tenang hidupnya, ingin mendapatkan falah, keberuntungan dunia dan akhirat. Walhamdulillah, ya, contoh itu ada di hadapan kita. Naam. Orang kalau memiliki akidah yang batil, keyakinan yang batil, hidupnya sempit. Hidupnya sempit karena akidahnya batil lah. Akidahnya tidak benar. Akidah yang menjadikan seorang itu lapang ketika akidahnya benar. Akidah tentang Allah, akidah tentang malaikat, akidah tentang para nabi, para rasul, akidah tentang naam kitab-kitab Allah, akidah tentang hari akhir, akidah tentang qadar, takdir, akidah tentang al-jannah, wan-nar, sorga dan neraka. Akidah yang benar itulah yang akan menjadikan hati-hati seorang hamba itu mutmain, tenang. Naam. Ya, akidah Rasul itu yang menjadikan kita berbahagia, lapang. Demikian pula ibadah-ibadah yang mensucikan jiwa, mensucikan diri-diri kita adalah ibadah yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Bagaimana kita sholat, diajari kita oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita siam, berpuasa, diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bagaimana kita melakukan a'mal as-salihah, amalan-amalan soleh, zikir, tilawatul Quran, naam, istighfar, solawat, ibadah-ibadah yang diajarkan oleh beliau itulah ibadah yang mensucikan jiwa-jiwa kita. Demikian pula muamalah. Muamalah-muamalah yang diajarkan oleh beliau, itulah muamalah yang dibangun di atas al-adl, keadilan. Dan muamalah yang diajarkan oleh beliau, itulah muamalah yang selamat dari al-zulm, kezaliman. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam ya, mengajarkan sekian banyak muamalah, jual beli beliau contohkan, pinjam meminjam beliau contohkan. Naam, an-nikahu wat-talaq, menikah talak juga demikian. Naam. Muamalah-muamalah itu diterangkan, diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan muamalah itulah muamalah yang adil. Ada di dalamnya keadilan. Taib. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita mempelajari kehidupan beliau, hal ini jangan sampai kita lupakan. Termasuk apa yang akan kita bahas ini. Hijrah Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi ketika kita membaca sirah, ketika kita membaca perjalanan hidup Rasul alaihi salatu wassalam, bukan sekedar kita membaca cerita, bukan sekedar kita membaca kisah. Naam. Tetapi yang sedang kita baca, yang sedang kita pelajari itu adalah perjalanan sosok terbaik yang setiap ucapannya, setiap gerak-geriknya adalah toladan. Nah, kalau sudah seperti itu cara pandang seorang hamba, maka dia betul-betul akan mengambil faedah. Nah, karena dia ingat bahwa yang sedang dia baca ini, yang sedang dia pelajari ini adalah orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang menjadi panutan, sosok menjadi apa? Toladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya kalau kita sedang membaca tentang kehidupan Rasul, jangan hanya dibaca, sekedar membaca, tidak. Yang sedang kita baca itu adalah perjalanan sosok toladan. Nah, sebab kalau tidak nanti akan rusak seseorang. Seperti rusaknya orang-orang orientalis. Ya, mereka menganggap remeh kisah-kisah yang disebutkan oleh ahlul hadis tentang Rasul. Ada beberapa contoh kisah-kisah yang dianggap remeh. Ya, karena mereka memang bukan orang yang punya perhatian terhadap kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan ahlul hadis itu mereka meriwayatkan hal-hal yang sia-sia. Semestinya tidak usah diriwayatkan. Apa faedahnya? Mereka sebutkan beberapa contoh. Naam. Di antara contohnya ya, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Umair ketika Rasul sedang berjalan, ada anak kecil menangis. Ada anak kecil menangis didekati oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Rupanya dia sedang menangis karena menangisi burung yang mati. Dia bermain dengan burung, punya burung mainan, kemudian mati. Nabi pun mendekati, kemudian mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung pipitmu? Burung kecil seperti burung pipit. Dihibur maksudnya. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Ah, orang-orang orientalis mengatakan, apa artinya ini? Kenapa harus diriwayatkan? Apa faedahnya? Tidak usah diriwayatkan, kayak gitu saja diriwayatkan. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka memang orang-orang yang tidak punya perhatian terhadap kehidupan Nabi, satu sisi. Yang kedua, mereka memang menginginkan adanya tashkik, membuat kaum muslimin ragu-ragu, membuat kaum muslimin itu merasa tidak butuh terhadap hadis. Itu memang tujuan mereka. Tapi berbeda dengan para ulama yang mereka memandang bahwa setiap yang diucapkan oleh Nabi, setiap yang terjadi pada diri Nabi itu adalah pelajaran besar, itu adalah pelajaran hidup, itu adalah bimbingan dari langit. Kalau cara pandangnya seperti itu, maka setiap yang datang dari Rasul itu mesti sangat bernilai, mesti mahal. Termasuk kisah ini, ikhwan. Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Itu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak tidur malam, satu malam suntuk tidak tidur malam merenungkan hadis ini, dan beliau mengambil faedah, 1000 faedah dari hadis tadi. Naam. Dalam sebagian riwayat lebih dari 100 faedah. Dan memang kisah itu faedahnya banyak. Tentu dengan jam'ut turuq, dengan dikumpulkan turuq, jalan-jalan hadis tadi. Dikumpulkan semua jalan-jalannya, maka akan semakin banyak faedah yang bisa diambil. Ucapan Nabi yang sedikit itu saja pun kita bisa mengambil faedah. Nah, sepertinya kita pernah menyebutkan di majelis kita di sini. Tapi tidak mengapa kita ulang kembali, ya kawan. Naam. Jadi ucapan Nabi, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Ini banyak sekali faedah yang bisa diambil. Yang pertama tentunya adalah kasih sayang Nabi kepada umat. Kasih sayang, ini menunjukkan kasih sayang. Dan contoh di antara bentuk kasih sayang beliau, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tentang Rasul alaihi salatu wasallam, bil mukminina raufur rahim. Beliau penyayang, sangat lembut kepada kaum mukminin. Lihat bagaimana beliau melihat anak kecil menangis, tidak beliau biarkan begitu saja, beliau dekati, beliau hibur. Apa ini bukan faedah, ikhwan? Mereka saja orang orientalis yang memang tidak punya pandangan yang benar. Belum lagi faedah berikutnya, ikhwan. Ihtimamul Islam, perhatian Islam terhadap anak-anak dan generasi muda. Ini menunjukkan hal itu, ikhwan. Umat itu akan menjadi besar, umat itu akan menjadi mulia ketika umat itu memperhatikan anak-anak. Oleh karena itu musuh-musuh Islam di dalam memerangi Islam berusaha merusak generasi muda. Dirusak dengan narkoba, dirusak dengan ketergantungan mereka dengan apa namanya Android misalnya. Mereka membuat game-game online dan yang semisalnya bukan tanpa maksud, merusak semangat anak-anak muda, merusak semangat generasi muda. Umat akan mulia ketika memberikan perhatian kepada generasi muda. Dan terbukti Rasul alaihi salatu wasallam punya perhatian besar terhadap generasi muda. Siapa yang melanjutkan perjuangan Rasul setelah beliau wafat? Para pemuda yang ketika Rasul wafat belum balik, bahkan Ibnu Abbas beliau belum balik ketika Rasul wafat. Tapi di masa kemudian Ibnu Abbas menjadi sahabat yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, para pemuda. Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul wafat umur 18 tahun. Beliau menjadi rawiyatul hadis, perawi hadis yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bolehnya memberikan anak kecil kunyah. Masih kecil dipanggil Abu Umair. Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Berarti bisa anak kecil dikasih apa? Kunyah. Faedah yang keempat, boleh seorang walaupun belum punya anak berkunyah dengan kunyah. Abu Umair jelas belum punya anak, masih kecil. Nah, Aisyah tidak punya putra, tetapi ma'ruf dengan Ummu Abdillah. Aisyah tidak punya putra, tidak punya anak, tapi beliau terkenal dengan kunyah Ummu Abdillah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Ada lagi faedah yang lain, bolehnya berburu hewan di luar tanah haram dan membawanya ke tanah haram. Kalau berburu di tanah haram enggak boleh. Enggak boleh berburu di tanah haram, haram ya, kawan. Madinah itu tanah haram. Ini anak kecil bisa bawa burung kecil dari mana? Anak kecil, ikhwan, enggak mungkin dia yang berburu. Yang berburu siapa? Orang tuanya atau saudaranya berburu. Dan tentu bukan di tanah haram, itu sesuatu yang difahami tidak boleh diambil dari luar. Tanah haram didapat kemudian diberikan kepada anak ini untuk bermain. Fawaid katsirah, faedah yang sangat banyak. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi ketika kita ya membaca sirah, membaca perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, selalu kita mengingat bahwa yang sedang kita baca kisahnya, yang sedang kita baca perjalanan hidupnya bukan orang sembarang, tetapi sosok yang Allah Subhanahu wa taala ya telah jadikan sebagai qudwah, tauladan bagi kaum muslimin, kaum mukminin. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hijrah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hijrah itu adalah ibadah yang agung. Minal ibadat. Wahia al-intiqal min daril kufri ila daril islam. Berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Naam. Dan di antara faedah, di antara maksud dari hijrah adalah hifdzuddin, menjaga agama. Agar seorang terjaga agamanya, agar seorang terjaga akidahnya, agar seorang tidak terfitnah. Ya. Dengan kondisi lingkungan yang mungkin bisa jadi menjadikan seorang menjual agamanya, waliyadzu billah. Naam. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Disebutkan bahwa sebelum hijrah ke Madinah, kalau kita melihat sirah, telah ada hijrah sebelum hijrah ke Madinah. Ada hijrah ke Habasyah. Dua kali hijrah ke Habasyah. Yaitu ketika kaum muslimin tertindas ketika itu di Mekah. Terutama mereka para sahabat yang tidak memiliki mana'ah, yang tidak memiliki ya kabilah atau keluarga yang bisa membelanya. Disiksa mereka itu, disakiti habis-habisan, bahkan dibunuh. Antum tahu kisahnya Ammar bin Yasir dan keluarganya. Nah, antum tahu kisah yang menimpa Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Syahid intinya, Ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan Mekah pergi ke Habasyah. Habasyah bukan negeri Islam, tetapi rajanya adil. Dan di sana kaum muslimin bisa terjaga agamanya, bisa beribadah kepada Allah subhanahu. Maka hijrahlah kaum muslimin, ya, hijrah yang pertama ke Habasyah. Ada lagi hijrah yang kedua ke Habasyah. Antum bisa membaca, ya, perjalanan hijrah para sahabat ke Habasyah. Adapun yang menjadi pembahasan kita, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah hijrahnya Rasul alaihi salatu wasalam ke Madinah. Adapun ke Habasyah, Rasul tidak hijrah ke sana. Rasulullah tidak hijrah ke Habasyah. Baik, hijrah al-ula atau hijrah saniyah. Naam. Hijrah Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah hijrahnya beliau dari Makkah menuju Madinah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Disebutkan bahwa sebelum turun perintah untuk hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah minal Qur'anul Karim, yaitu surah Al-Kahfi. Disebutkan bahwasanya surah Al-Kahfi itu turun sebelum hijrah ke Madinah sebagai tawti'ah, sebagai tawti'ah, sebagai muqaddimah sebelum perintah apa? Hijrah. Karena di dalam surah Al-Kahfi ini, ya, ada kisah Ashabul Kahfi. Ada kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka berusaha mempertahankan agamanya, berusaha mempertahankan akidahnya. Mereka tidak mampu, tidak kuasa untuk tinggal di negerinya. Karena fitnah yang besar. Bisa jadi mereka difitnah, ya, untuk kemudian meninggalkan agamanya, dipaksa oleh kaumnya untuk meninggalkan Islam, meninggalkan akidah tauhid. Maka mereka pun mengorbankan kecintaan mereka kepada negerinya, mungkin juga meninggalkan kerabat dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Mereka meninggalkan negeri, lari dengan agamanya, mencari keselamatan. Taib. Memang ada pengorbanan Ashabul Kahfi. Tetapi ketika pengorbanan itu lillah, karena Allah subhanah, pasti akan ada pertolongan Allah subhanah, dan pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda fityah yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, muslimun yang berusaha terus kokoh di atas agamanya, menjaga imannya. Karena mereka menempuh sebab-sebab itu, maka kami Allah menambah hidayah kepada mereka. Wazidnahum huda. Itu dibaca oleh kaum muslimin, dibaca oleh para sahabat, kisah itu sebagai tautiah, sebagai muqaddimah sebelum perintah apa? Hijrah. Karena maudhu'nya sama. Disebutkan kisah tentang mereka Ashabul Kahfi, mereka pergi meninggalkan kampungnya, kemudian mereka beristirahat fil ghar, di dalam goa. Disitulah tampak pertolongan Allah. Allah jaga agama mereka, Allah jaga pula jasad mereka, agar kita semuanya memahami bahwa ketika seorang hijrah itu bukan hanya agamanya yang dijaga, itu jelas yang paling penting, hatta dunianya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya juga dijaga oleh Allah. Mungkin kalau berbicara sepintas, ya, orang disuruh hijrah meninggalkan pekerjaannya. Coba ikhwan, kaum muslimin sudah berada di Mekah dengan rumahnya, dengan pekerjaannya, dengan hartanya, dengan kerabatnya, kemudian tiba-tiba diperintahkan untuk meninggalkan Mekah, pergi ke Madinah, tidak ada pekerjaan di sana. Belum jelas di mana dia tinggal. Kan demikian ikhwan. Diuji. Tapi ketika melihat dan mendengar kisah Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Menjaga semuanya, agamanya dijaga, dunianya dijaga. Mereka masuk ke dalam gua, subhanallah, enggak ada yang berpikir di antara mereka bahwasanya mereka akan dijaga oleh Allah dengan cara yang mereka sendiri tidak menyadari itu. Tidak pernah menyangka. Yaitu mereka Allah tidurkan selama 309 tahun. 309 tahun tidur. Matanya berkedip, subhanallah. Orang kalau melihat Ashabul Kahfi menyangka mereka bangun. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Kalian menyangka bahwasanya mereka itu bangun, tidak tidur. Padahal mereka sedang tidur. Jadi mereka Allah tidurkan. Tetapi setiap orang melihat seakan-akan mereka tidak tidur. Mata mereka ya berkedip. Nah, itu diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mata itu kalau berkedip ya dia akan basah. Ya kan demikian. Kalau dijaga oleh Allah matanya, badannya juga demikian. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal syimal. Dan kami balik-balikkan jasad mereka ke kanan dan ke kiri. Dijaga jasadnya, tidak dalam satu posisi terus sehingga kemudian lembab dan membusuk. Tidak. Dijaga oleh Allah 309 tahun, tidak makan, tidak minum, agar manusia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Agar manusia juga menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya dengan cara yang tidak disangka. Orang-orang yang bertakwa demikian, diberi oleh Allah jalan keluar dan diberi oleh Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Naam. Kemudian mereka bangun. Bangun setelah berapa tahun? 309 tahun. Antum bisa bayangkan ya. Atau enggak bisa bayangkan malah ya. Antum kalau ingat, saya datang ke sini saja sudah pangling nih, padahal baru berapa bulan kan? Berapa hari lah enggak ke sini kan? Ya, tapi harinya banyak. Setahun lebih barangkali. Tahu-tahu sudah ada, ada maksof. Ada perubahan banyak. Baru hitungan hari, hitungan bulan. Nah, kalau hitungannya tahun, 309 tahun, apa orang enggak kaget? Ya. Itulah yang terjadi. Mereka bangun dan mereka enggak menyadari pada awalnya. Ya. Mereka saling bertanya, berapa hari kita tidur? Oh, mungkin sehari atau setengah hari. Jadi perasaannya emang sebentar. Sehari atau setengah hari. Tapi lapar sekali. Jelas lapar emang. 309 tahun gak makan. Lapar sekali. Makanya sudah salah satu dari kalian pergi. Nah, cari makanan yang paling enak. Hati-hati jangan sampai kaumnya tahu. Karena nanti akan terfitnah kita. Ya, bayangannya masih seperti dulu. Begitu keluar bingung ikhwan. Bingung. Mata uangnya, mata uang 309 tahun lalu. Orang-orangnya ganti semua. Bangunannya Allahu a'lam. Ya, enggak ada yang kenal. Ya subhanallah, ikhwan. Disitulah baru tersadar dan tampak ya nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi surah, surah ini ma'asyiral muslimin wahya suratul kahfi, dikatakan dia diturunkan ya sebelum ada hijrah ke Madinah. Di antara faedahnya, di antara hikmahnya adalah muqaddimah, tautiah. Ya. Menguatkan kaum muslimin, menguatkan kaum mukminin bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba hijrah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selamatnya akidah yang itu lebih mahal daripada segala sesuatu, daripada dunia dan seisinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pertama yang perlu kita sampaikan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hijrah ke Madinah itu bukan rantai yang terpisah, bukan sebuah cincin yang terpisah dari cincin-cincin yang lain, tetapi hijrah adalah rangkaian dari rantai perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana kita harus menyadari bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam telah berjuang berdakwah di kota Mekah. Coba antum murojaah sedikit, kita murojaah sedikit ikhwan, bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam di Mekah dari sebelum beliau diangkat menjadi rasul ya, sampai beliau diangkat menjadi rasul. 40 tahun beliau tinggal di kota Mekah ya, dikurangin dengan masa kecilnya yang beliau tinggal di Bani Sa'diyah ya. Beliau tinggal dalam keadaan mulia, tinggal dalam keadaan terhormat. Semua orang mengakui kemuliaan beliau, semua menghormati beliau alaihi salatu wassalam sebagai sosok yang sangat jujur, tidak pernah berdusta. As-sadiqul amin, orang yang sangat amanah. Nah, Khadijah pun kagum dengan sosok Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah. Kekaguman itu semakin beliau saksikan ketika Nabi alaihi salatu wasalam bekerja sama dengan Khadijah, bekerja untuk Khadijah, menjualkan perniagaannya ke Syam. Ketika itu pergi bersama dengan salah satu budak. Naam, Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini melihat betapa indahnya akhlak Nabi alaihi salatu wasalam. Perangai Nabi alaihi salatu wasalam, amanah Nabi, ucapan yang demikian baik. Dan perniagaan itu pun untungnya berlipat-lipat. Subhanallah. Sosok yang luar biasa Nabi alaihi salatu wasalam. Hingga terjadilah an-nikah, pernikahan antara Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul berumur 25 tahun. Nah, terus berjalan 15 tahun kemudian diangkat Nabi alaihi salatu wasallam menjadi rasul dalam kisah di Gua Hira. Nah, kisah yang panjang ma'asyiral muslimin. Asy-syahid intinya ya, beliau mengawali dakwah ketika turun perintah untuk berdakwah, diangkat menjadi rasul. Selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Nah, perjalanan yang demikian panjang, kegigihan, kekokohan, kesabaran dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian tiba-tiba hijrah, tidak. Sebuah rantai perjalanan yang demikian panjang, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan lika-liku, hingga sampai pada titik orang-orang Mekah itu luar biasa sulit sekali untuk menerima dakwah. Beliau pun tidak putus asa. Dhahaba ila Thaif. Beliau pergi ke Thaif. Melebarkan sayap dakwah beliau. Barangkali ahlu Thaif mau menerima ajakan Rasul alaihi salatu wassalam. Pergi Nabi alaihi salatu wassalam ke Thaif. Nah, namun ternyata tidak disambut dengan baik oleh ahlu Thaif. Bahkan Nabi diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah. Sedih, beliau juga manusia, basyarun mislukum. Sama manusia seperti kita, dari sisi sakit, sedih, berdarah ketika kena luka, terkena batu. Beliau sedih karena kaumnya tidak mau mendengar, mengajak mereka untuk selamat, tidak mau selamat. Subhanallah. Beliau pun meninggalkan Thaif. Di tengah perjalanan sampailah di Qarnul Manazil, Qarnus Sa'alib, yang sekarang lebih terkenal dengan As-Sailul Kabir. Di situ tiba-tiba terdengar suara dari langit. Ternyata malaikat Jibril datang mengucapkan salam kepada Nabi. Dijawab oleh beliau. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Nah, bersamaku malaikat penjaga gunung, Malakul Jibal. Seandainya engkau mau, nah, perintahkan dia. Allah telah mengizinkan." As-Syahid, intinya malaikat penjaga gunung, menyampaikan kepada Nabi bahwa dia adalah malaikat penjaga gunung dan dia siap mendengar perintahnya Rasul. Allah telah mengizinkan untuk Rasul memerintah malaikat Jibal. Jika engkau mau wahai Rasulullah, saya akan angkat gunung dan akan saya jatuhkan kepada mereka, penduduk Thaif, penduduk Makkah yang sudah tidak mau beriman, sulit untuk mendengarkan ajakan Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya kondisinya sudah seperti itu sebelum hijrah, ikhwan. Setelah perjuangan yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi itu pun ternyata tidak kemudian menjadikan Rasul putus asa. Kita harus mengambil pelajaran ini, ikhwan. Optimisme, kesabaran, tidak mudah putus asa. Terkadang kita ini, nah, luar biasa, ikhwan. Padahal belum berbuat apa-apa, tapi kita seakan-akan mengatakan, saya sudah nasihati berkali-kali, saya sudah dakwai, tidak mau. Nah, kamu sudah berapa kali mendakwai? Ya, 3 kali lah, 4 kali. Ya, subhanallah, baru 3 kali, 4 kali sudah putus asa. Rasul alaihi salatu wassalam, marrat, karrat, berulang-ulang, berkali-kali. Itu pun beliau mengatakan kepada malaikat penjaga gunung, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan saya berharap anak turun mereka itu ada yang akan beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan dijatuhkan kepada mereka. Masih ada harapan. Nabi sudah disakiti dengan luar biasa, ikhwan, di kota Mekah. Disakiti, apalagi setelah kematian Abu Thalib. Nah, setelah kematian Abu Thalib, luar biasa gangguan itu sudah bukan hanya lesan, tapi gangguan fisik. Gangguan fisik. Nabi sedang sujud di Ka'bah. Tiba-tiba Abu Jahal berkata kepada kaumnya yang ketika itu berada di sekitar Ka'bah, "Ah, siapa di antara kalian yang mau membawa isi perut unta Bani Fulan yang sekarang sedang disembelih?" Kemudian ditaruh di punggungnya Muhammad SAW ketika sedang sujud. Ada di antara mereka yang bersedia, huwa asqal qaum, yang paling binasanya ini. Dia mengatakan, "Saya." Dia pergi mengambil isi perut unta. Dan persis ketika Nabi sedang sujud, diletakkan kotoran unta itu di punggung Nabi alaihi salatu wasallam, baina katifai, di antara dua pundak Nabi alaihi salatu wasallam. Berat, bau, basah. Kapan itu? Di saat Rasul sedang sujud, dan itu adalah saat terdekat seorang hamba dengan Allah. Di mana itu? Di tempat yang paling mulia, di Ka'bah, di kota Mekah. Atas siapa terjadi? Atas orang yang terbaik di muka bumi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tingkat kejelekan yang luar biasa yang dilakukan orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu. Nah, kan luar biasa ini kejelekannya, dilakukan kepada orang terbaik di tempat yang terbaik di saat yang terbaik. Nah, Ibnu Mas'ud menyaksikan hal itu, tetapi apa daya, beliau pun tidak memiliki kemampuan. Nah, lau anna indi mana'ah, saya hanya berandai-andai seandainya saya punya kemampuan. Yang datang menolong justru Fatimah, putrinya Rasul. Ini pukulan berat sebenarnya bagi orang-orang musyrikin. Masa kalah sama anak kecil? Ya. Fatimah datang sambil menangis, sambil membersihkan ya, apa yang ada di pundak Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Jadi hijrah itu terjadi dan Allah perintahkan setelah sekian banyak upaya dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Taib. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini perkara kedua yang perlu diingatkan, bahwa hijrah Nabi alaihi salatu wassalam ini ya, bukan rantai yang terlepas dari perjalanan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Dan perlu antum ketahui ma'asyiral muslimin, poin yang ketiga, sebelum ada hijrah ke Madinah, Rasul alaihi salatu wassalam melakukan upaya-upaya untuk menyiapkan memang. Jadi dakwah ke kota Madinah itu sudah masuk sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Wa hadha min fadlillah. Termasuk di antara fadl minallah, fadlullah. Naam. Di antara yang bisa kita baca dari sirah Nabi, Nabi alaihi salatu wasalam itu sering mendatangi kabilah-kabilah yang datang ketika musim haji. Ya, barangkali ada di antara mereka yang siap untuk membantu Nabi alaihi salatu wasalam, menolong dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, mau menerima Nabi alaihi salatu wasalam. Menunjukkan semangat beliau. Ya. Naam. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi. Beliau tidak menyia-nyiakan berkumpulnya manusia. Ketika musim haji, beliau datangi kabilah-kabilah musyrikin, ya, didatangi oleh Nabi. Barangkali mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, barangkali mereka mau masuk Islam, kemudian ikut bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam menegakkan kalimat Allah. Naam. Disebutkan dalam sebuah riwayat ma'asyiral muslimin fi musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qala Rabi'ah ibn Ibad At-Tu'ali, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhil majaz yattabi an-nas fi manazilihim yad'uhum ila Allah azza wa jal. Wa wara'ahu rajulun ahwal huwa yaqul ayuhan nas la yaghurrannakum hadha min dinikum wa dini abaikum. Qultu man huwa? Qalu hadha Abu Lahab. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah menyanyiakan saat berkumpulnya manusia, apakah itu di pasar atau itu di saat mereka haji, kabilah-kabilah. Nabi mendatangi mereka, tempat-tempat mereka berhenti, tempat-tempat mereka berteduh di tenda-tenda mereka. Yad'uhum ilallah azza wajal, mengajak mereka untuk masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi di belakangnya ada Abu Lahab, ada orang yang mengikuti. Coba lihat bagaimana semangatnya Rasul berdakwah, kemudian semangat pamannya untuk menghalangi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Di belakang orang ini mengatakan ayuhan nas, wahai manusia, la yaghurrannakum hadza, jangan sampai orang ini menipu kalian, min dinikum, dari agama kalian, jangan sampai membuat kalian keluar dari agama kalian gara-gara orang ini. Nah, berkata Rabi'ah, man huwa, saya bertanya kepada manusia, siapa orang ini? Berarti bukan ahlu Mekkah. Sampai tanya, siapa orang ini? Kalau ahlu Mekkah mesti tahu dia adalah Abu Lahab. Nah, kalau mereka mengatakan hadza Abu Lahab, ini namanya Abu Lahab, ya, pamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, wabillahi taufiq, datang kepada manusia Nabi mengatakan hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Di antara yang beliau ucapkan, beliau mendatangi manusia dan mengatakan hal min rajulin, adakah di antara kalian orang yang yahmiluni, mau membawaku, ila qaumihi, kepada kaumnya, untuk saya bisa menyampaikan ilmu, untuk bisa mengajarkan mereka Islam. Fa inna Quraisyan, karena sungguh Quraisy, qad mana'uni, telah menghalangi aku, an uballigha kalam rabbi, untuk aku membacakan kalam Allah, kalam rabbi. Al-Qur'an itu kalam Rabbul Alamin. Sampai sedemikian semangat Nabi alaihi salatu wasalam. Hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi an uballigha kalam rabbi fa inna quraishan qad mana'uni. Adakah di antara kalian yang mau membawa saya kepada kaumnya untuk aku bisa menyampaikan Al-Qur'anul Karim, kalam rabbi? Ini kan semangat Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, dan ini perlu dicontoh, ikhwan. Antum punya masjid, antum takmir di situ. Ya apalagi negara kita kaum muslimin mayoritas negara nah Islam. Nah, alhamdulillah penduduknya muslimin. Mudah, alhamdulillah penguasa kita juga. Nah, memudahkan. Penguasa kita muslim, azan dikumandangkan dengan mudah. Ya. Khutbah-khutbah Jumat juga bisa dilaksanakan dengan baik, tidak seperti negara-negara kufur. Naam, antum sebagai takmir masjid melihat bagaimana masyarakat membutuhkan kepada ilmu, membutuhkan kepada. Antum datangi ustadz atau orang yang berilmu, yang hakim, yang hikmah, bisa menyampaikan ilmu. Ustadz, barangkali antum bisa menyampaikan ilmu di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang sepuh ingin tahu tentang, lebih dalam tentang bagaimana berwudu, bagaimana sholat, bagaimana. Nah, atau mungkin antum menawarkan diri antum untuk menyampaikan ilmu, jika antum ada ilmu. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Masyarul muslimin rahimanur rahimakumullah. Sampai intinya, ketemulah dengan orang-orang Madinah. Sampai kemudian ada Bayat Aqabah al-Ula, Bayat Aqabah Saniyah. Naam. Jadi di Madinah sudah ada yang masuk Islam. Mulailah dakwah berkembang di mana? Di Madinah. Ada bai'ah ula, bai'at orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam, berbai'at untuk membela Nabi, untuk berjuang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Qala Ubadah ibn Shamit, berkata sahabat Ubadah ibn Shamit, kuntu fi man hadara al-aqba al-ula. Saya, kata Ubadah ibn Shamit, di antara yang ikut Aqabah al-ula, bayat Aqabah yang pertama. Wa kunna isnai asyara rajulan. Kita ketika itu 12 orang, kata Ubadah ibn Shamit. Fabayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bayatin nisa. Kami pun berbaiat kepada Rasul sebagaimana bayatnya kaum wanita. Yes, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, tidak mencuri dan seterusnya. Wa dhalika qabla an yuftaradu alaina al-harb. Dan itu sebelum ada kewajiban perang, belum ada kewajiban jihad. Naam. Ala an la nusyrik billahi syai'a. Kita berbaiat untuk tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala nasriq, tidak mencuri. Wala nazni, tidak berzina. Wala naqtul auladana, dan kita tidak akan membunuh anak-anak kami. Nah, dan seterusnya dari baiat. Berbaiat, bersumpah setia untuk beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, mereka kemudian kembali ke Madinah. Ini 12 orang ini setelah berbaiat kembali ke Madinah. Dan ketika itu Rasul mengutus sahabat Mus'ab bin Umair. Jadi setelah baiat Aqabah ula yang pertama, Rasul mengutus Mus'ab bin Umair. Nah, Rasul perintahkan beliau untuk mengajari Al-Quran kepada Ahlul Madinah. Wa yu'allimuhum al-Islam, mengajari Islam. Nah, mendidik mereka agar menjadi orang-orang yang faqih terhadap agama. Jadi hijrah itu tidak kemudian begitu saja terjadi, ikhwan. Pergilah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, ikhwan, kisah ma'ruf tentang beliau. Sosok pemuka Quraisy, kaya raya, ikhwan. Yang kemudian saking kayanya, ya, beliau jalan dari sekian jauh itu bau wanginya sudah tercium. Ini berarti kelas tinggi ini, apa namanya, minyak wanginya. Kalau minyak wangi yang kita pakai kadang kita lewat belum bau, setelah pergi baru, oh baru. Nah, baunya belakangan. Iya. Ini Mus'ab bin Umair ini orang kaya raya, ikhwan. Tapi kemudian menjadi seorang faqih, menjadi seorang yang alim dalam agama ini, ikhwan. Diutus oleh Rasul setelah baiat Aqabah ula, diutus ke Madinah untuk apa? Berdakwah. Fa subhanallah, diterima dakwahnya. An-nas muqbiluna ila ad-da'wah, ila al-Islam. Nah. Wabillahi taufiq. Dengan sebab Mus'ab bin Umair, tersebarlah Islam di rumah-rumahnya orang-orang apa? Ansor. Taib. Kemudian Mus'ab sempat kembali ke kota Makkah sebelum bayat Aqabah Saniyah. Sebelum bayat Aqabah yang keberapa? Yang kedua. Nah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Islam terus berkembang di Madinah. Terus berkembang. Alhamdulillah. Itulah pentingnya dakwah, ikhwan. Barangkali di suatu tempat sulit atau sudah sulit, tapi tempat yang lain dimudahkan. Nah, tambah berkembang Islam di Madinah ketika itu. Orang-orang apa namanya, Muslim di Madinah terus merindukan seandainya Rasul alaihi salatu wassalam bisa datang ke Madinah. Yang namanya kecintaan, keriduan, kerinduan, ikhwan. Nah, wabillahi taufiq. Di tahun berikutnya, ikhwan, datang utusan orang-orang Ansor yang kemudian terjadi baiat Aqabah yang keberapa? Yang kedua. Setelah Islam semakin menyebar di kota Madinah, musim haji datang. Dan di antara yang haji kaum muslimin. Tentu haji peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Adapun haji yang diwajibkan atas kaum muslimin diwajibkan nanti setelah hijrah pada tahun 9 apa? Hijriah. Qala Jabir bin Abdullah, kita dengar kisahnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Jabir ini termasuk sahabat Ansor, ahli Madinah. Kata Jabir, fakulna, kami ahlul Madinah mengatakan, hatta mata natruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali Makkah wa yukhaf. Sampai kapan kita membiarkan Rasul alaihi salatu wasallam tetap berada di Makkah? Sampai kapan kita membiarkan beliau di sana, terusir dari satu gunung ke gunung yang lain, dari gunung-gunung Mekah, dalam keadaan yukhaf, dalam keadaan ditakut-takuti? Karena memang luar biasa perlawanan orang-orang musyrikin Quraisy setelah kematian siapa? Abu Thalib. Dan fi'lan memang ikhwan, niatan membunuh Rasul itu betul-betul terjadi. Upaya membunuh Rasul betul-betul ada. Naam. Wabillahi itu. Dari situ kemudian ketika musim haji, 70 orang ahlul Madinah, sudah tambah banyak sekarang, ini yang berangkat itu 70 tokoh-tokoh mereka itu. Nah, mereka tiba di Mekah di musim haji. Nah, kita pun membuat janji dengan Nabi. Fawa'adnahu Syi'bal Aqabah. Kita pun menjanjikan kepada Nabi untuk ketemu, janjian dengan Nabi, ketemu di Aqabah. Fajtama'na 'alaihi min rajul wa rajulain hatta tawafaina. Kita pun janjian dengan Nabi, pertamanya ketemu dua orang, tambah lagi biar enggak kelihatan. Terus datang sampai semuanya datang 70 orang itu di Aqabah, di Mina. Aqabah itu perbatasan antara Mina dengan apa? Dengan Makkah. Taib, setelah kita semuanya berkumpul bertemu dengan Nabi di Aqabah, kulna, kami berkata, kata Jabir, ya Rasulullah nubayi'uka, ya Rasulullah kami ingin berbaiat kepadamu. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, atau berkata Jabir, tubayi'uni ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasali wal nafaqati fil usri wal yusri wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi lawmata la'im wa 'ala an tansuruni wa tamna'uni idza qadimtu 'alaykum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Na'am. Afwan, Rasul berkata, tubayyi'uni, saya meminta kalian berbaiat, bersumpah setia kepadaku untuk selalu mendengar dan taat. Semua yang aku perintahkan kalian dengar, semua yang aku perintahkan kalian taati, apapun situasi kalian, fin nasyati wal kasal, dalam keadaan semangat atau tidak, harus mendengar, harus taat, sumpah setia. Wan nafaqah fil usri wal yusri, dan aku mengambil baiat sumpah setia kalian untuk kalian senantiasa merelakan untuk berinfak, mengeluarkan nafkah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Dan saya ambil sumpah kalian untuk selalu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, untuk memerintahkan yang ma'ruf, untuk melarang yang munkar, dan untuk mengucapkan kalimat yang hak dan tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Dan saya ambil sumpah kalian untuk kalian menolong aku, membela aku jika aku datang kepada kalian. Jika aku tiba di Madinah, saya ambil sumpah kalian untuk membela aku, menolong aku, sebagaimana kalian membela diri-diri kalian, istri-istri kalian, dan anak-anak kalian. Walakumul jannah, dan untuk kalian sorga. Sumpah setia ya kawan. Dan memang ketika mereka pulang, orang sudah megang sumpah ini. Semangat amar ma'ruf, semangat nahi mungkar, semangat untuk berkorban harta jiwa, dan betul-betul mempersiapkan untuk Rasul datang. Seandainya Rasul datang, akan dibela mati-matian sampai titik darah penghabisan. Taib, Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ini diantara yang terjadi sebelum hijrah adanya Bai'atul Aqabah. Jadi hijrah itu ikhwan adalah bagian dari rantai perjuangan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak begitu saja terjadi hijrah. Ada perjuangan, ada upaya, ada sebab-sebab yang diambil oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Yang intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, terjadilah Bai'atul Aqabah. Naam. Dan diantara tafasil, atau kalau antum ingin melihat tafasil rincian tentang Bai'atul Aqabah, antum bisa membaca kitab-kitab tarikh atau sirah. Naam. Naam, wallahu taala alam. Mereka pun kembali ahlu Bai'atul Aqabah. Naam. Kembali setelah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mereka kembali ke Madinah dan Rasul menanti, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa namanya? Hijrah. Perintah untuk hijrah. Taib, jam berapa zuhur? Nanti kita lanjutkan insyaallah ikhwan kelanjutan pembahasan hijrah Rasul alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu alam, naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.